Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naši današnji gosti, gosti Kluba 2 su Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Klio. Dobar dan.
Dobar dan.
O čemu ćemo mi to danas govoriti? Evo, o tome da je ova izdavačka kuća, dakle Klio, boravila u gradovima Bosne i Hercegovine i predstavila deo svoje produkcije iz biblioteke multimedija. Posebno ćemo se danas osvrnuti na knjigu Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Autori su Miroljub Radojković, Branimir Stojković i Aleksandar Vranješ. Gosti će danas preneti svoje utiske sa ove svojevrsne komunikacijske turneje, a razgovarat ćemo i o tome kako su knjige izdavačke kuće Klio postale sastavni deo udžbeničke lektire na nekim fakultetima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i o komunikaciji uopšte. Evo, hoćemo li krenuti od ove posete gradovima Bosne i Hercegovine? Recite gde ste bili, na kojim fakultetima ste se predstavili, kakve utiske nosite, o tome ćete i vi, Zorane, i profesor Radojković da govorite. I da li je takva komunikacija danas nužna? Posle svega što se izdogađalo, evo, mi smo u komunikaciji.
Pre svega, želeo bih da izrazim veliko zadovoljstvo što smo imali prilike da obiđemo Banja Luku, Tuzlu, Sarajevo, Pale, Mostar, Andrić grad. Dakle, to su sve bili gradovi, odnosno fakulteti i institucije gde je bilo dobro predstaviti međunarodno komuniciranje u informacionom društvu, pre svega i ediciju multimedije, koja je nesumnjivo predmet interesovanja i pre nego što smo mi došli tamo. I sigurno je da je razlog zašto smo imali uspeha u razgovoru sa kolegama upravo taj što oni veoma dobro poznaju produkciju u ediciji multimedija i veoma je ozbiljno koriste kao dopunsku literaturu, kao udžbeničku literaturu neke od naslova na onim departmanima koji se bave medijima. Bilo da je reč o Filozofskom fakultetu ili Fakultetu političkih nauka. U Banja Luci smo naravno bili 30. marta i tamo smo bili na Fakultetu političkih nauka, imali prilike da razgovaramo sa predavačima i studentima, sa istraživačima na tom fakultetu takođe, i da ih upoznamo sa najnovijim naslovom u okviru edicije multimedija. A ostalima, kao što rekoh, oni su već veoma dobro upoznati i moram samo da istaknem da je i najmlađi član naše ekipe, dakle magistar Aleksandar Vranješ, inače predavač na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, tako da smo mi istovremeno bili u situaciji da budemo i domaćin i gost, budući da je on jedan od autora. I ono što je veoma za nas važno jeste da smo izazvali ne samo pažnju i radoznalost, nego da je i veliki broj onih koji su bili prisutni aktivno učestvovao u tom razgovoru. Dakle, to nije bila obična promocija u kojoj se samo oglase, da tako kažem, promoteri, a onda kada se kaže ono čuveno pitanje, dobro, imate li nešto sada da pitate, onda otprilike svi ćute, pozdravimo se i nastavimo svojim putem. Ovaj put, budući da je reč o stručnoj publici, je bilo dosta različitih pitanja, vrlo zanimljivih, pa čak i nekih predloga i mogućnosti svakako i za dalju saradnju, što je za nas bilo veoma i ohrabrujuće i veliko zadovoljstvo.
Profesore Radojkoviću, s obzirom da ste profesor na Fakultetu političkih nauka, da li su se studenti po nečem razlikovali ili su istoj ravni u pitanjima sa studentima kojima vi predajete?
To je jako teško pitanje za mene. Ja sam predavač, odnosno profesor na Fakultetu političkih nauka i ja sam pravio ovaj drugi put knjigu koja treba da posluži kao udžbenik za kurs pod nazivom Međunarodno komuniciranje, ali moram da priznam da njega kao kurs nikad nisam ja predavao, tako da bi bilo sad nemoguće da izvršim poređenje o kome me pitate. U svakom slučaju, knjiga je nastala iz dva poriva, mnogo je važniji ovaj naučni poriv u činjenici da se sve izmenilo u tom delu komuniciranja koji možda se zove globalno ili međunarodno, a drugi mnogo praktičniji poriv je da smo mi bili upravo u prostorima bivše zajedničke zemlje za koje je naš fakultet u mnogim slučajima bio, pa da tako kažem, nekakav uzor kako može da se napravi. Ne mogu da kažem da je kloniran u Banja Luci, ali je veoma, veoma sličan. Tako da su svi preuzeli, ako imaju smer međunarodnih odnosa, pogotovo, i ovaj kurs pod nazivom Međunarodno komuniciranje. Međutim, na moje čuđenje, znajući da to postoji u gotovo svim centrima koje smo obišli i van toga u Srbiji i na drugim terenima, nigde nisam video u prethodnim kontaktima da je neko zasukao rukave i napravio studentima taj osnovni tekst ili knjigu. Tako da verovatno će i ova knjiga imati sličnu sudbinu kao prva koju sam davno pravio i koju je vreme pregazilo, a to je da će biti uvršćena u spisak bilo osnovne, bilo šire literature.
Kada je reč o međunarodnom komuniciranju, kako biste definisali ovu sintagmu? Kako biste nam je približili u uslovima kada je evo došlo do nečeg što se zove prelazak iz globalnog u međunarodno, kako sam ja to iščitavanjem knjige primetila da se na taj način govori?
Vi ste primetili, ali verovatno ste napravili lapsus. Prelazak ili transformacija je od međunarodno ka globalno.
Ka globalno, oprostite.
To znači međunarodno komuniciranje je bilo potpuno jasno i definisano i omeđeno od sličnih pojava, a sve te slične pojave su da ljudi komuniciraju bez obzira na granice. Pa sad zvali to prvobitno komuniciranje ili međunarodno ili globalno, to je jedna tendencija da komunikacija ide u sve veći prostor i da traje vremenski sve kraće i kraće. Tako da, kad već pomenu stana pitanja, gotovo svugde bi se postavilo pitanje, pa dobro, kako oni tamo kažu, bolan što ga onda ne nazvaste globalno, a ne međunarodno komuniciranje. I tu je bio dosta prostora za prezentaciju i diskusiju, jer međunarodni fenomeni su nastali sa savremenim, neki još zovu to nacionalnim državama. I kad one stvore međunarodnu zajednicu, sve što se unutar nje događa je međunarodno. I trgovina, i tokovi novca, privreda, vojne, neke relacije i tako dalje. Tako da bi izgledalo da danas sa upotrebom digitalnih medija to više ne stoji. Međutim, mi smo dodali informaciono društvo da priznamo tu promenu, ali mislim da će međunarodno komuniciranje postojati onoliko dugo dokle u svetu čovečanstvo bude izdeljeno linijama koje se zovu granice država.
A možemo li onda to globalno izostaviti iz ove javne upotrebe kada
govorimo? Ne možemo zato što dok je to bilo jasno da se sa jedne državne teritorije informacije šalju na drugu, onda je taj posao međunarodnog komuniciranja bio gotovo apsolutni monopol država. One su davale pare, one su osnivale institucije, one su određivale jezike ili neke druge parametre rada ustanova, kao što ovaj naš međunarodni radio sad, koji gubi naravno na značaju. E sad, globalno ne možemo da izbegnemo zato što u to područje danas pre države i osim države može da uđe svako. Od pojedinca koji je prikopčan na Web 2, tu internetsku mrežu, do nevladinih organizacija, malih grupa, pa čak ako hoćete i to vidite, tako globalno komuniciraju teroristi i drugi subjekti. Tako da to više ni u kom slučaju nije monopol država, ali se otvara sad novo pitanje. Kad država tu gubi suverenitet, dobro je i ljudi mogu mnogo da pomognu jedni drugima, da se upoznaju, da stvore dobre efekte, ako komunikacija ne vodi ka razlikama i ka sukobima. Međutim, svako komuniciranje ima deo nagovora, propagande, međunarodno je imalo međunarodnu propagandu kao svoju komponentu. Međunarodna propaganda je često neprijateljska, ona je bila priprema za rat, pratila je svaki rat, pratila je i rezultate tih svetskih sukoba. Sad je veliko pitanje da li ovi novi subjekti koji nisu države su dovoljno svesni da svojim potezima u mreži ulaze u to globalno komuniciranje i da li su, ono što je najvažnije, svesni da je to jedan javni prostor u kome treba da važi odgovornost za njihovu javnu reč. E tu se vidi puno primera i danom za dan sve više i više kako ljudi namerno ili nenamerno stvaraju štetne posledice ovog fenomena i naravno sada je pitanje ko za, ako hoćete, globalno komuniciranje odgovara. Za međunarodno odgovara država, za globalno odgovara mnogo njih više nego država. Tu je teško uspostaviti kriterijume i norme i način na koji ljudi shvataju šta sve tu može loše da se dogodi, obično da uče iz svojih grešaka ili kad tuđe greške pogode njih.
Da li se tu pojavljuje savest kao neki etički prepoznatljiv signal?
Pa teško je govoriti o savesti, znate, pre bih rekao i ovaj posao i ovaj način komuniciranja mora da se oslanja na svest. A svest koju mi danas moderno u svetu zovemo medijska pismenost. Ljudi su, neosporno je sve više i više i u svim zemljama, bez obzira na zaostatke, siromaštvo i tako dalje, kompjuterski pismeni. Ali s druge strane, nisu dovoljno medijski pismeni. Tu razliku bih mogao da pojasnim. Recimo, svako od nas zna da na društvenoj mreži ili negde gde hoće se priključi, dovede kursor i pritisne opciju da prihvata neke uslove korišćenja. Time je ušao ugovorni odnos. Bilo sa Googlom, bilo sa Facebookom, bilo sa LinkedInom, nije važno s kim. To pokazuje da je on kompjuterski pismen. A da li je svestan šta posle toga sledi jer ne čita one uslove upotrebe, to je obično dosadno, dugačko, zamorno, a to pokazuje da nije medijski pismen. Znači, kada je prihvatio uslove pridruživanja nekim medijima, posle toga mu je kasno da se žali, a ljudi se sve više žale i traže zaštitu, dva nova prava, pravo na zaborav i prava na privatnost. To im je sve oduzeto onim klikom miša na I accept. I naravno to pokazuje koliko su važnije svesti i medijska pismenost nego kompjuterske veštine i savest, kako vi kažete. Savest, da. I etika bi došla kao nadgradnja onoga što bi bila medijska pismenost.
Hajde pojednostavljujemo ovu priču o toj temi koju ste vi predstavili u gradovima Bosne i Hercegovine, a na vezi je sada dr. Zoran Tomić, Filozofski fakultet Mostar. Dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan, čujemo se. Lijep pozdrav Beogradu iz sunčanog Mostara, grada na Neretvi.
Eto, kako je sve to prošlo u Mostaru na Filozofskom fakultetu? Promocija knjige
da,
autora Radojkovića, Stojkovića i Vranješa.
Da. Pa prije svega moramo reći da prvo opća ocjena prošlo je fantastično. Imali smo jedan lijep dan i bili smo obogaćeni jednim novim susretom, jednom novom knjigom, jednom novom spoznajom i druženjem sa profesorima Radojkovićem, Stojkovićem i Vranješom, i još što nas je posebno radovalo, druženjem sa izdavačkom kućom Clio. Ja moram reći, čak i u vrijeme rata koji je se dogodio 90. godina na ovom prostoru, informacije iz Beograda putem izdavačke kuće Clio, ali i radovi profesora Radojkovića, Stojkovića i Vranješa su prolazili do Mostara. Moram reći da sam ja jedan od također velikih konzumenata izdavačke kuće Clio, njihovih radova, ali radova profesora Radojkovića, Stojkovića i Vranješa. Ovo je bio prigoda da upoznamo naše drage profesore koje smo manje više susretali kroz knjigu, komunicirali putem knjige. Bila je prigoda da s njima razgovaramo o oblicima naše suradnje između prije svega fakulteta, ali s druge strane i na autorskom u autorskom smislu, a sve je obogaćeno nazočnošću našeg dragog Zorana Hamovića, koji ima osjećaj za, ja bih rekao, regionalni osjećaj za knjigu, za znanje, za informaciju. I mi smo prije, jeli, 15-ak dana uistinu imali jedan veliki dan na Filozofskom fakultetu, važan za Hercegovinu, važan za nauku, dakle znanost, i važan za neku dugoročnu suradnju koju ovaj kapacitet ljudi i izdavačke kuće nude i stavljaju pred nas.
Šta su studenti najviše pitali goste iz Beograda?
Pa ja mislim da, s obzirom da uvijek morate predstavljanje knjige dimenzionirati, studente je svakako zanimalo taj međunarodni kontekst informacija, utjecaj informacija, globalne informacije koje dolaze sa globalnim komuniciranjem. Naši studenti, naši poslijediplomci, doktoranti vidjeli su priliku da kroz ovaj susret doznaju nešto više, ali ako sam mogao primijetiti na koji način su pograbili ili kupili knjige Clio koji su bili ovdje omogućeni, vidjeli smo da studenti su htjeli proširiti svoja znanja, literaturu koja im je dostupna, ali u svakom slučaju naše studente u Mostaru, ovaj globalni koncept komunikacija kojeg su predstavili profesori Radojković, Stojković i Vranješ, su vrlo, vrlo jako zanimljivi.
Profesore, reč je o studentima koji se time bave, kojima će to biti struka, ali uopšte gledano, mislite li vi da smo mi medijski pismeni? Evo, malo čas je o tome govorio vaš kolega Radojković.
Mi na tom prostoru medijske pismenosti imamo jako još puno posla. Bilo bi vrlo zgodno vidjeti regionalna istraživanja gdje smo na kojoj razini. U svakom slučaju, ja mislim da se otvaranjem suradnje, regionalne suradnje, pa i sama činjenica da su dva, tri vodeća, prije svega profesora Dojković i Stojković, došli u Mostar da podijele svoje iskustva, dali su jedan značajan doprinos i toj medijskoj pismenosti. Medijsku pismenost moramo proširiti svakodnevno, moramo tu sinergijski surađivati i izdavačke kuće poput Clio i mediji kao što je vaš, jeli, utjecajni mediji, i mi unutar akademske, odnosno naučne zajednice. To je jedna sinergija, što prije shvatimo, što se prije konektiramo jedni prema drugima u smislu sinergijskog djelovanja, više ćemo napraviti ovaj posla. Ja ne mislim da smo mi nepismena regija, ali kad je u pitanju medijska pismenost, imamo jako, jako puno posla, i dobro bi bilo da to nekakvi decision makeri shvate, da podupru ovu priču i financijski i organizacijski i na svaki drugi način, kako bi društvo učinili što prije još boljim, a medijska pismenost će nas dovesti do drugih oblika suradnje za koje regija vapi i mislim da će se onda osjetiti pomaci u svakom pogledu i u svakom segmentu društva.
Hoćete li svoje kolege nešto pitati? Evo, s nama su u studiju, pre nego što završimo naš razgovor.
S obzirom da sam i ja profesor i oni neću ih pitati jer mi volimo pitati studente, ali ja moram samo prenijeti, s obzirom da se nismo osobno čuli, prenijeti velike impresije sa našeg jednodnevnog druženja u Mostaru. Ja se radujem jer sam upoznao i osobno profesora Radojkovića i profesora Stojkovića, ali imao sreću družiti sa gospodinom Hamovićem. Napravili ste jedan veliki iskorak, ostavili ste veliki trag, danima se govorilo, a i pisalo se ovdje u dnevnicima i vodećim portalima onome što su oni govorili, onome što su oni predstavili. Nadam se vrlo brzo da ćemo se vidjeti. Mi imamo znanstvenu veliku konferenciju na Filozofskom fakultetu početkom 6. mjeseca, da će biti to mjesto nekako našeg novog susreta, ali vjerujem da ćemo nešto u buduće i zajednički i publicirati i objaviti kako bi približili Beograd i Mostar, ta dva lijepa grada, jedni drugima i u smislu akademskog druženja i u smislu podjele znanja na dobrobit društvene zajednice. Pozdravljam im i čeka ih Mostar drugom prigodom i to što prije.
Hoćete li vi profesoru da se obratite samo kratko danas da bismo, izvolite profesore Radojković.
Ništa, ja sam bio zadovoljan što sam skakutao po onom mostu na Neretvi i mogu samo da obećam da jedva čekam da se ponovo vratim u taj kutak Mediterana, pa da to zajednički proslavimo i da se ne samo naučno nego i međuljudski prosvetlimo.
Eto, ja pozdravljam. Pozdravljam imenjaka i eto, radujem se novom susretu i zajedničkoj saradnji.
Hvala lijepo također.
Hvala vam, profesore Tomiću, što ste se javili i što ste evo danas podelili sa nama utiske zajedno sa učesnicima u Mostaru. I dođite nam u Beograd, budite ponovo naš gost u emisijama Radio Beograda 2.
Što bi se reklo uživo.
Da.
Hvala vam lijepo.
Hvala. Bio je ovo dr. Zoran Tomić, Filozofski fakultet Mostar.
Dekan
Filozofskog fakulteta. Ja iz vašeg programa čitam, nismo imali vremena da se o pojedinostima dogovorimo. Evo, govori profesor o medijskoj pismenosti, govori i Zoran Tomić, a vi imate i knjigu koja baš ima takav naslov. Jeste. I to je među prvim knjigama u ovoj biblioteci. Ja imam opet utisak, ako sledimo onaj redosled ispisanih.
Nije među prvim, jer ona je sad pre 3 godine objavljena, Jamesa Pottera, to je medijska pismenost koja je, rekao bih, baš onak i udžbenički pisana i mišljenja i koristi se na mnogim mestima.
Da li je prva u našem jeziku? Ili
na našem jeziku, da. Mada ima dosta radova i naših autora, danas je medijska pismenost postala, rekao bih, neka vrsta trenda ili malo i pomodna i usmerava interesovanje mnogih koji se medijima bave, i ne bih rekao samo medijima, nego i nekim srodnim disciplinama koje to usvajaju kao jednu od važnih tema kojima se bave.
Eto, Zorane, ja vam preporučujem da naslove knjiga i hronološki poređate da bismo mi koji nismo u ovoj problematici i nama nije to osnovna delatnost u novinarstvu, imali bolje snalaženje u svemu tome. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo dakle o gostovanju izdavačke kuće Clio u gradovima Bosne i Hercegovine, a dotakli smo se evo i sadržaja knjige koju potpisuju 3 autora, Miroljub Radojković, Branimir Stojković i Aleksandar Vranješ. Reč je o naslovu Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu.
Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se mijenjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu i ima jedno ime. MTS, tvoj svet.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina, Irena Josifovska, violončelo, dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se crni... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor. Mi smo u jednoj interaktivnoj vezi danas u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o temama koje se odnose na informaciono-komunikacione sisteme i evo pitanje za našeg gosta profesora Radojkovića. Kako se društvo menja pod uticajem informaciono-komunikacijskih tehnologija?
Menja se radikalno i menja se brzo. To što se zove informaciono društvo ima i druge neke nazive i svaki pomalo ukazuju gde su se promene verovatno već dogodile. Neki kažu da je to postindustrijsko društvo i to je tačno jer proizvodnja znanja, promet informacija ili informacija kao proizvodni resurs, to je danas imperativ. A drugi opet govore o postmodernom društvu, što je malo neodređeniji pojam, što bi opet značilo da društvo gubi neke karakteristike i pravi nove, recimo da neće više biti samo masovno društvo sa fenomenima masovne kulture, masovne zabave, masovnih medija, nego da se tu sve menja u pravcu nečega što je Toffler zvao treći talas, nečega što bi bilo uglavnom označeno teorijski kao virtuelno, virtuelni prostor, virtuelno vreme, virtuelne zajednice, virtuelno komuniciranje i tako dalje, ili bi moglo da bude označeno i kao digitalno, zato što smo napravili kao čovečanstvo, kao svet, najjednostavniji, najuniverzalniji simbolski sistem koji važi za sve ljude u svako vreme, a sastoji se samo od nula jedinica. A posle, preko svojih softvera i svojih uređaja, te nula jedinice koje kolaju oko planete Zemlje postaće ponovo oni simboli koje mi prepoznajemo i putem kojih komuniciramo, bilo glas, bilo slovo, bilo slika, bilo pokretna slika, boja, muzika i tako dalje i tako dalje. Znači, u ovom informacionom društvu struktura nije više tako, da kažem, kao neka piramida, kao neki slojevi. Svi kažu da ono liči na mrežu, da je horizontalno, da u toj mreži imate mnogo važne, manje važne i nevažne centre susretanja ili hubove i sve što se dešava u tom društvu dobija sada jedan prefiks, kao što sam rekao, ono što se dešavalo između država dobilo je prefiks međunarodno, a danas se svim društvenim poslovima i pojavama dodaje onaj prefiks e ili i kad se pročita, jeli elektronska. Pa znači elektronska ne samo pošta, nego i elektronska vlada ili elektronska uprava, elektronsko bankovanje ili bankarski sistem, elektronsko školstvo i da ne nabrajam svugde se to e pridodaje, zato što upravo ova tehnologija koju ste pomenuli omogućava da se ljudi sa manje veštine, a mnogo brže povezuju i zajedničke stvari ili ciljeve postignu uz njenu pomoć ili pomoć tih nula jedinica koje kad uđu u kulturni kontekst postaju informacije.
Naišla sam, evo, ja moram priznati, ja nisam čitala vašu knjigu od početka do kraja. Čitala sam one delove za koje sam mislila da ću nekako uspeti da povežem po nekoj logici i da prilagodim tipu emisije u kojoj vi danas gostujete. Ali recimo kulturni imperializam, taj deo meni nije bio do kraja jasan. Šta se pod kulturnim imperializmom podrazumeva? Međunarodna propaganda, jasno je, evo vi ste sad to objasnili. i kako se uspostavljaju norme međunarodnog komuniciranja? Eto, to su neka pitanja na koja bih voljela i ja da čujem odgovor, a pretpostavljam i naši slušaoci koji imaju manja znanja u ovom domenu interesovanja.
Da, kulturni imperializam je jedna tema koju će verovatno više da izučavaju danas i sutra kulturolozi. To znači da se dešava na nivou cele planete ili unutar čitavog čovečanstva preuzimanje, usvajanje i praktikovanje određenih kulturnih normi, kulturnih obrazaca i kulturnih proizvoda. E sad, koji je kvalitet tih proizvoda, to je drugo pitanje. Koliko su oni pogodni ili nailaze na plodno tle u raznim sredinama i raznim kulturama, tradicijama, običajima, verovanjima i tako dalje. I to je drugo pitanje, zato što se sve više govori o tome da je ono što se globalno širi, kultura najnižeg ukusa, da je to McDonald kultura, jer su prvi fenomeni, da tako kažem, tog ujednačavanja bili zaista širenje duge kose, nošenje farmerki, a posle pojava McDonald's restorana u čitavom svetu. E, to pokazuje upravo na šta referira izraz kulturni imperializam. Imperializam znači širenje na tuđ račun, pri čemu to širenje ne mora bude nasilno. U oblasti kulture ni ne sme da bude nasilno. Dakle, oko njega rade dva niza faktora. Jedni su faktori da neko ima interesa da svoje kulturne proizvode nudi, prodaje, poklanja. Kad ih poklanja, vodi nešto što se opet zove kulturna diplomatija ili meka moć u diplomatiji i tako dalje. I kad bi se to samo tako dešavalo, onda bi to bila neka kolonizacija. Znači, bez saglasnosti, na silu, pravom jače. Kulturni imperializam je opasan zato što s druge strane unutar teritorija na koje dolazi ta ponuda postoje faktori privlačenja. Znači, postoje pojedinci, grupe, institucije koje bi rado da uzmu, preuzmu, kupe i dalje redistribuiraju tuđu kulturu i tuđe kulturne tvorevine. I tu je sad pravo pitanje, ima li potrebe da se to širenje jednog tipa civilizacije i kulture na sve zaustavi, ko to može da uradi, i naravno da se ne upadne u drugu krajnost, a to je krajnost da se naprave zidovi kao kineski zid i da se kaže mi se ograđujemo od ostatka sveta i tada nema pitanja kulturnog imperializma, mada znate da su uvek ljudi zarad nekih kulturnih dobara radili svašta da bi ih u njihovoj viziji modernosti, postmodernosti stekli. I sad tu dolazimo na ono treće pitanje, je li kulturni imperializam, ako nije dobar, može li da ga spreči međunarodno pravo? Pa ne može. Ne može da ga spreči, kao što nije moglo spreči ni međunarodno komuniciranje, što ni ne treba da sprečava, ali onaj njegov deo što se zove međunarodna neprijateljska propaganda je trebalo da spreči, pokušano je da se spreči i nije se uspelo. Zašto? Zato što iznad države u međunarodnoj zajednici postoje samo još međunarodne vladine organizacije, najuniverzalnije naravno Ujedinjene nacije, koje nisu imale mehanizam sankcija. Znači, one ni dan danas nemaju jasno međunarodno pravno utvrđene uslove pod kojima bi mogle drugim državama da se nametne volja na njihovu teritoriju i na njihove građane. Znači, to međunarodno pravo je fleksibilno, prilično, da tako kažemo, pas bez zuba koji laje, ali slabo može da ujede. I u tom smislu vi vidite da imate nove fenomene globalne, da je pojedine asocijacije država kroz onaj projekt Prizma ili samo Sjedinjene Američke Države preko nacionalne agencije ili za nadgledanje interneta, prate ceo svet šta radi u internetu i špioniraju i obične ljude i političare i ekonomske verovatno figure i saveznike i protivnike. I tu naravno teško je sad reći da to može da razreši međunarodno pravo. Toga su i savremeni ljudi svesni i oni kad se žale na rad nekih alata, socijalnih mreža i drugih pojava u internetu, traže sad ponovo zaštitu od svoje nacionalne države. I upadamo u jedan paradoks da internet po svojoj prirodi je internacionalan, a odgovornost na njemu ne može da bude ni od koga isterana na čistac, međunarodno ili internacionalno, pa se onda pojavljuju ljudi sa svojim zahtevima i pojedine države počinju da sude Google, Facebooku i tako dalje, što je očigledno neka mešavina nacionalnog i ne znam da li je to opšte neko međunarodno pravo. Tu se nešto događa što nikom pa ni pravnicima više nije jasno.
Nije jasno, da. Zorane, evo vi ste i ovom knjigom nekako, kada je reč o domaćim autorima, uspeli ipak da u odnosu na inostrane se približite nekako brojem ili se bar približavate. Ranije ste imali isključivo strane autore u prevodu na srpski, a danas sve više imamo domaćih autora koji objavljuju u vašoj ediciji sa odličnim, evo, rezultatima koji se pokazali i na regionalnom nivou, kao što je ova knjiga o kojoj danas govorimo i saznajemo o suštinama problema u ovoj oblasti.
Ovo je edicija koja, evo, ima, možemo to da kažemo, već puni 18 godina, dakle postala je punoletna, i jedan od zadataka koji je na samom početku postavljen jeste afirmacija domaćeg stvaralaštva u ovom u ovom prostoru. Ono što jeste i možemo zapravo da konstatujemo da se ne edicija, da tako kažem, približava autorima, to svakako, nego da se i autori približavaju onim što rade, jednoj vrsti razmene koja je interesantna ne samo ovde na lokalnom prostoru, nego naprosto nadilazi. Evo, ovo je ona knjiga koja upravo potvrđuje tu tezu, da je ona apsolutno zanimljiva i da ulazi u školski sistem kao nešto što je znanje koje treba podeliti, koje ima svoju vrednost, koje daleko nadilazi prostor Beogradskog univerziteta ili Srbije. Dakle, moram to da podvučem da je upravo jedan od ciljeva ove edicije bio taj da to postigne, da afirmiše naš naučni rad, da afirmiše naše saradnike, i evo mi smo i ovom prilikom to u regionalnom smislu uspeli. Ali ono što je naš cilj jeste zapravo da stvorimo uslove da se te knjige prevode i na druge jezike.
Da, i evo, profesore, ovu knjigu zaista treba pročitati ko hoće da uđe u sve ovo o čemu ste vi danas u ovim osnovnim naznakama nama govorili. Ali samim tim što vi i pomenuti autori, vaše kolege, govorite već negde na samom početku o tome kako se vodila borba za novi svetski informacioni i komunikacijski poredak. Dakle, onaj ko hoće da se upozna s materijom, a ima vremena i želi da nauči, može da krene od prve stranice i dođe do poslednje. Nije ovo hazarski rečnik, ja sam pristupila malo nekim tehnikama za brzo čitanje, ali eto, napravi se ponekad i greška u svemu tome, ali shvatamo suštinu, to je najvažnije za početak u ovakvom naukovanju. Obratit ćemo pažnju i mi novinari koji ne pratimo, naše kolege na drugom programu Radio Beograda postoje, kojima je to glavni deo u novinarstvu, A mi koji se više bavimo eto književnim temama i nekim problemima drugog tipa u novinarstvu, zaista bi trebalo da bar s vremena na vreme pristupimo iščitavanju ovakve literature, jer medijski pismen danas mora biti pre svega novinar. Nadam se da ste saglasni sa ovakvom mojom ocenom. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miroljub Radojković, Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Klio, dekan Filozofskog fakulteta u Mostaru Zoran Tomić. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Ivana Marković, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.